sango ya mokili lelo na vio wa Lingala. Yolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Michel Joseph na David Greenberg na nzela ya Masini ngai kombuna ngai Edi Isango mpoko ilamu pebuli bula muna banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo uto studio research awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika tuko pesa bino sango na sango ya mukili ya lelo tuko lobela Ekolo Congo Brazzaville etalisi kanda na yango na Ekolo France po eteki mpepo mboka esomba po na mibembo ya President Denis Sassou Nguesso. Ministre ya mambia bapaya Jean-Claude Gakosso abengisaki ntoma ya France po na koyebise yango. Ba wazalendo ba sivili baye ba bundaka na mopanzi mama mpinga ma Ekolo Congo Democratique ba sakoli ete ba pengani ba tumbuki ba M23 na kiba rizo na masisi na Nord Kivu. Omolobeli ya ba M23 asingi ba imolongo kumuna ndenge ba imbula matari ba zali kubuka botele nesi bitumba.
FRDC na minito ya pa de preuve omoni FRDC bangote bazali komunike ba obete bangote bazana bitumba wana donc bango bazali ko observer kaka si c'est le feu
bakati nkoni pe basali makala bayebite mbano ya mosala mwa bango na bobibisi sima misala misungaka lokola PNUD mizali kolakisa bango ndenge ya maili ya kokoba kosala mosala mwa bango
Na pays na biso, na Congo na biso, entourage aux alliés na ba souffrance, ni sale exalité. Sikoyo, nazana bana, nazali kotani sabango ba classe ya minene minene, soki lelo yo, na tumi mwa makala onate. Na kozula mbongo ya kotani sabana ndenge ni.
Mwana ya mobali soki akokisi mibu tukuminei na ndambo to tukumitano testosterone na ye ekitaka. Testosterone ezali makasi makali saka kimobali na bokeselina kinoasi yango nde tokolobela na linaka na biso munganga na sala nini po ememaka bilembo ya ndenge na ndenge mpona yango munganga Albert Sokolo akoyenola bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi Ekolo Congo Brazzaville et Pameli Ekolo France Papo et Teki na ba enchère to na bobeti zeke mpepo ya président Denis Sassou Nguesso et Ekolo Esomba po na mibembo mia mokonzi ya mboka ministre ya mambi ya bapaya Jean-Claude Gakosso ayambaki po na yango ntoma ya Ekolo France na Brazzaville Claire Bodoni pe ayebisiye kanda ya Ekolo Congo Brazzaville po na yango mbula matari ya Ekolo Congo Brazzaville ekundoli na ba Kondiba Ekolo France eti mibeku mia molongo mipekisi eti mambi ma bonsomi ma Ekolo Songolo lokola ndako ya ambasade tope mpepo ya mokonzi ya mboka eko kabongo kosimba mana misala mia sembo ya Ekolo Songolo mulubeli ya mbula matari ya Congo Brazzaville Thierry Mungala alobi Ekolo Congo Brazzaville eko sali la makoki manso ma sembo po eti bazuzi basali la sembo na ndenge ya solo penza Thierry Mungala alobi mpepo yangu eteka mikutu ata na ntalo ya sepenza. Babundi ba wazalendo ba civil baye babundaka na sima ya ngambo ya mampinga ma Ekolo Congo Demokratika ba sakuli eti ba bengani batumbuki ya ba wazalendo na kibarizu pe mboka nzinga nzinga na territoire ya Masisi na Nord Kivu molobeli ya batumbuki ya ba M23 major Willy Ngoma a komi na réseau social X eti lingomba liaye lisengi na baye molongo kumuna ndenge liboke ya baye bazali kobunda na ngambo ya mbula matari bazali kubebisa na nko misalam ya kimia ya na kubotola kasi chelo kula kichanga pe kosala kabitumba na kilo livwe Maponami, lelo Marie-José Ifoko atiki nkombu na ye na semi misalami ya maponami na Ekolo Congo Demokratika puna kuhili la ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami masengeli kusalima na sanza ya zomi na mibale ya mobu muye. Marie-José Ifoko akomi mwasi ya yambu ya komiti ya na molongo ya baye bakundungwa na puna maponami maye. Apesi bo elembo kombo na mokambi ya seni Denis Kadima pe asingiye ko kombo la malamu seni poete maponami masalama na ndenge ya malamu penza lokola ye George Bousse Falay ministre ya kala ya mayematali loti liki pe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka tango ya president Laurent Désiré Kabila ye pe atiki kombo na ye na seni pona maponami ma mokonzi ya mboka. Na Uganda, Bobby Wine, mokambi ya Lingomba ya yambo ya Bombanda Nambu la Matari ya lobi ete ba kondi ba ekolo ba teye na bokangami na ndako sima na bayi misalami ya bokingi kukangaye tango awuti na mubembu libanda ya mboka polisi na ngambo na yango yu wangani pe yanuli ete e kambaki nde kaka pe batelaki mui opposition Bobby Wine kino ndako na ye Bobby Wine awuta kinde mobembo na Afrika ya ngele lelo sima na koleka na nzela ya Rwanda ezalaki pona kupanza sango ya film documentaire e salami na National Geographic eye ebengami Bobby Wine mokonzi ya ekolu ya banamboka. Bobby Wine azalaki kala langa nzembo pe kombo na ye ya solo ezali bongo Robert Kyagulanyi awelelaki ebongo ya mokonzi ya mboka na president Yoweri Museveni na 2021. Na Burundi, ministre ya yambo ya kala Alain Guillaume Bunyoni oyu akangamaka na Bujumbura uto sanza ya mine ipe atindamaka na Gitega atikami kaka na bokangami kolenda bayi nzinga nzinga na ye alongola maki na ebonga na ye na sanza ya libo ya 2022 sima na mokonzi ya mboka Evariste Ndayishimiye kupamela buluki kukwisa bokonzi Alain Guillaume Bunyoni afundama kuluka kubebisa buki ngina mboka nkita ya ekolo pona bulamu bwaye moko. Polisi ya ekolo Kenya pesaki maboko na misala mia bokengi mia Sudan ya sud pona kumema na makasi Maurice Mabior motelemeli moko ya moko na botelemeli ya mbula matari ya Sudan ya sud pe etinda ki ebongo uta Nairobi kino jubango enguma mokonzi ya Sudan du sud elakisi mokanda banganga ya boyebi ya bonsomi ya uenu babinisi Maurice Mabior alimwaka sima na kutinda mana makasi na mboka na ye elobi misala miye mia ouenu mulubeye ya polisi ya Kenya ebo ya kiko pesa biyano po elobi emuni mokanda ya ba expert wanate president Vladimir Poutine a pameli bayingambo ya West na sangwe susu na kolobaka ete bazali kosala efelo esusu pia bibende na ekolo na ye wuto koleka mbu moko na ndambo azali kosala bitumba na Ukraine alobi ezali ye tende apangi ekuke ya masolo na bayi West. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Wazalendo ba civil bayi ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike basakoli ete ba bengani ba tomboki ba M23 na Kibarizo na Masisi na Nord-Kivu. Mulebeli ya ba M23 na ngambo na ye asengi bayi molongo komona ndenge bayi mbula matari bazali kobuka botele misi bitumba tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bayimbo kaba wazalendo baye bazali kubundela ekolo basakoli mukolo mwalelo ete basili kubenga na batomboki ba 23 na mboka Kibarizo esika batomboki bana bazalaki kuvanda ezali nsima na mikolo mibale mia bitumba biye bizongeli. Bayi wazalendo basakolaki ete bakotika manduki mpe bakola na mabongisi mapede DRCS mukolo batomboki ba 23 banso bakozongisama bisika bautela toyoka maloba ma Inyasi oyo azali komibenga general mpe mukambi ya lisangale ba wazalendo lisangale bango ALCDH bar AFDP.
Hapa kwenye tunafika ni centre ya Kibarizo. Kulikuwa kumepita siku nyingi.
Awa, esika tukumi, tuzali na mboka Kibariza epai wapi mwa mikolo miliki batombo kibaa 23 babotola tobengani bango bakosa lisumu mutu moko te tokola na bango kino na suka mpe tokotika manduki kino batombo kibaye bakozunga na Rwanda bisika baotela tokokoba na bitumba kino bakobima na mabele ya ikolo na biso lelo tuzala Kibarizo lobi tokopusa na ngambu ya kichanga tosengi na baimboka banso baibakima bitumba kobana na mukambi ya groupement kino na moto ya suka bazunga awa ipai na bango bazunga
autorite wake wote warudie ndani ya mingini na wakaji warudie
moto na mayele na maimatali geopolitiki Amirat Senghor azanga itema loba na tina bitumba bie bizongeli mwana mboka oyu atondi bilenge baye bazali kubunda pona ikolo mpona ye bozangi botosi mukano mabotiki bitumba boko kiko zalate na eleko ya bitumba pamba te bitumba bizali kosalema na miso nyama pinga ma EAC lisangale bikolo bya Afrika ya Est Amirat Senghor alobi zali penza ya motuya bakontiba zwa makoki maso maimasengeli mpona bobate libwa baimbo kampe mpona monyele mobimba ituka Nord Kivu lokola elingi buku ya mibeko ya ikolo teo kameral Senghor
sule impuissant ya force ya EAC so total na Rutshuru delo ba soda oyo ba uti sud sud Sudan ba soda ya Uganda bangoto bazakuna so total Nyiragongo ba soda ya Kenya force ya EAC ezana Nyiragongo so total na Masisi force ya Burundi oyo ba soda ya Burundi bazape kuna donc wana nde epesi tam susu bilenge mibaliona ba jeune o babengami wazalendo yango nde epesi bango colère po babengana bango nana FARDC na minito ya pas de preuve omoni FARDC bango pe bazali communiqué babete bango te bazana bitumba wana donc bango bazali ko observer kaka c'est le fait donc sur le plan stratégique sur le plan diplomatique na minute oyo ba nguna M23 uta Rwanda bazali ko bunda nde na ba jeune patriote o babengami wazalendo parce que sur le plan stratégique FARDC bango ba kotina nte na bitumba wana et puis bitumba wana na minute oyo bazalendo bazali soutenir 100% na population bazaba jeune civil sans formation militaire bazuma ndu balobi pour benga na munguna
nzoka nde uta lobi loleki batomboki ba 23 na mapinga maikolo kondi demokratiki bazali kofuna na ngambo moko na mosusu pona bobandeli bwa bitumba mokolo mwalelo molobelo wa moyangelo etuka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko abimisaki libisi pona koloba ete mapinga maikolo kondi demokratiki mazali kino sika kokoba kotosa mukano mobotisa ni bitumba loko lesinga makina bakonji na mabumsi makinya na mboka Rwanda na ikolo Angola mpe Nairobi wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami bakati nkoni pe ba sali makala ba ibite mbano ya musala mwabangu na bubebisi klima misala misunga kalo kola pnude mizali kola kisa bango ndenge ya mayeli ya kokoba kusala musala na bango pote mbano mabe ezalate ya kumatisa mulunge na mukili sanko yango eutibongo na Natalie Sekaburo simu rabie.
Na ekolo Kongo demokratiki, bato na motango ya nse ya 10% bazali na lotiliki te. Yango wana koleka 90% ya ndako eselaka makala mpe koni pona kolamba. Likambo yango lizali koti ya bazamba na likama makasi. Lokola awa na zongo na etuka ya Kongo Central, bafandi mingi babisika biye, babikelaka na mosala ya kokata nkoni na tina ya kosala makala. Papa Sami azali moko na basali makala, azali mibu mingi na kosala kampe koteka nkoni mpe makala. Atali silo lenge nini, asala kampo na kotumba zamba pe kobimisa makala. Toyo kaye.
Kotumba makala liboso tokata kanano banzete. Si mande tozui yango tobandi ko demorsila yango. Apre si mande kozua obandi kosala yango klasima nango. Suka nango ale tozui toche mandalala, tozui matiti toche, tosale ankadrema nango nyonso si mande tobandi ko timo na mabele tobandi ko kunda yango. Apre kunda mina se nyonso ebungi. Si mande tolongwe tobandi ko toche moto. Tango tokocha moto aibandi ko pesa nininga. Maleme maleme na tango yepe azo zika azo kende azo kende azo kende. Tango okoma na suka nango okomona ke nininga nango nyonso mama esile. Tango yiko sila simande apre tozui de susu tobandi ko panza yango tozui rato fourche pis napao simande tobandi ko kobimisa ne makala.
Kotumba zamba ezali na mbano mabe pona mokili. Ezali komema bomati bwa mulungi mpe mbongwana ya klima. Kasi papa Sami alobi ayebi yango te. Ezali pona ye mbala ya mbokoyo kaete. Mosala ye na basusu bazali kosala mpona kobika ezali na mbano ya mabe. Kasi asengi na mbula matari kopesa misala misusu soki elingiete bazamba ebaterama. Teo kalisusu papa Sami.
Na yebi yangote.
Bon, yebi yangote ba sensibilize bino pona ngote, bo yebi teke soki batumi makala bongo ezo mi mape, mwa bazamba ezo sila.
Nini ezo sala biso pasi? Na peyi na biso, na Kongo na biso, antuka tozali na basu France, misale zalite. Siko yos, nazana bana, nazali kotani sabango ba klasi ya minene minene, soki lelo yo, natumi mwa makala wanate. Nako zulambongo ya kotani sabana ndenge ni. Soki misale zalite, nazana tango te ya kokene kokata koni. Ne misale zalite mama.
Nangambo ya Fidel, yempe mufandi ya zongo, atali siete, mosala ya makala nde ezali ya motuya na bisika bafandi. Bato basala kampenza bilangate, kasi, bami pesa na nkoni pe makala. Nambela na ye, asengi na mbula matahi kopesa bato mayele na kotali sabango bolamu bwazamba mpoete ebate la mamalamu. Tozoki maloba ma Fidel.
Ba, tumusu waza informete na makamwana, ifalende, leta na biso organize ba oyo na kolo ba sensibilisation po batu bazala informe na makambo oyo baza inyo bazoko ignore ha po basala po soke information ko kozala en tout cas batu pena na si malgré ba passe malgré minyoko me ba kwake quand même kozala batu po basala ba acte wana ti mais comme information exacte na malamu ti ya mwana zo mona batu mingi mingi bazo tuma makala, bazo sara makala, bazo kiteka na gishasa anti etan nenga ulubi, tozana problem ya reshulma klimatik ba moi, ezo ya makasi, pe mpepe, soke ye ezo ravaje men bandako ya batu, batole ezo longa pona nini, bandete ezo susute katina
Pona Kwadio Ngohan, coordonnateur ya programme Fonared Energy na PNUD, misala ya Nations Unies pona Ntombwa, kobika kaka na kosala bakoni mpe makala, euti na bobakisami bwa motango ya batoto croissance demographique ya makasi mibumi yeminso. E matisi bosenga na maimatali kosala nkoni mpe makala to resource en bois. Nganga mayele ya PNUD, atali siete, makamo makoki nanu kobongo la wanantina ete, eza la zamba ezalaka. Kasi, kosala zamba esusu to fore plante na tina ya kokoba maimatali kobongo la yango na nkoni pe makala. Toyoka kwa Diongo Han.
Okay, il y a deux choses. Nous avons la culture sur brûlé. Nous avons aussi
ezali na makamo mabale na mai ezali komoni sama. Ezali na boloni sima na kutuma zamba eto zali mpe bosali makala e ezali madziba mabale maye mazali penza kome ma bosili wazamba isengeli tupe santoli mingi na ntina ya misala ya ekoloji kolona na mayele bilanga mayele isengeli kupanza tango na yango mingi koleka wana ezali milona niye misalela kubakisa motango ya bikolo biye bizali kubima na milona na bitando ya mikie na bespasi ya mikie ezali ba tekniki eye isengeli kupanza sango na yango. Na ngambo yesusu, isengeli kotala malamu penza, bazamba, njete eye esale lami, ekatami, ebimi makala. Osale la makala, ememaka na mbano, bozali komona. Na ntina ya kopesa eyano, isengeli kobongola lolenge ya kosala. Na esika ete, zamba, akela esale lama, pona kosala makala, isengeli kokanisa, kolona zamba yesusu, yango nde kubimisa makoki maye kuki kubongwa na makala tonkoni pona toko kakokoba misala miakosala kamakala
banganga maye pesi toli pona kokokisa bosenga ya lotili kito energi na makoki mankita eba na mboka na bobate li zamba yango esangisi bozongi si zamba kosela bafoye ya melioreto mbabola esaye la kamakala mingi tempe kubongisa karbonizasyon to bosale li makala. Natalise Kabouro Simurabie pona VO Afrique Zongo.
Matondo mingi Natalise Kabouro Simurabie oyakinda kibongo na Zongo na Congo Central pona sango. Sekai komitango na linaka na biso munganga na sala nini. Mwana mubali soki a kokisi mibu tukumini na ndambo tope tukumitano testosterone na ye ekitaka testosterone ezali makasi matalisaka bo kimobali na bokeselina kimwasi na yangunde imemaka bongo bilimbo ya ndenge na ndenge soki testosterone ekiki na lopoto yango ebenga maka andropause ezali bongo na mwa kokukanya na mwa muke na ubenga kabongo menopause na ngambo ya basi me na bokeseli mingi kasi epuna yango munganga na kombo ya Albert Sokolo oyazali munganga na Skyborn Hospital na Bukavu na Sud Kivu akoyanga bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi Tulanda.
Munganga, nazoyo kapasi ya wa nasala nini?
Sokyo zao kaboye nisingili yomu na biso minganga.
Andropause est la diminution de la testostérone. Il a produit des hormones masculines et produit au niveau de la gonade des anabatistiques. Si vous avez 50 ans, et 45, de 45 à 50 ans, vous avez des hormones au moins de 10%. Donc, et qui n'a pas de diminuer le âge. Mais et pas à moi si vous avez une ménopause. Donc, bon. Mbon ya basi oye salaka mwasia tuwa zimi yaza ni ya ngonyo swe kata na kaisalaka isusu na nzoto na ete mepa ya mibali yezalaka ibanda koko diminue avec l'âge eza vieillissement ya bagona doana nde itindaka ba testosterone wana ekomi kozala produit a petite quantité to minime don diminution na ngweza graduel nde na koki kolobandeng wana. Parce que hormone wana babengi testostérone nde e produiraka ba spermatozoïde po batu basala bana. Soki tokoki koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na koki kopesa ba éclaircissement wana parce que ba testostérone wana nde pesaka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali oyo za makasi ba mandefu ba pilosité tuzaka nango ba poale otra nango na nzoto ba donc ma osoko moni nzoto na biso za ya kokemba kemba oyiba wana za na nzoto ya mubali ni kuwa na biso za makasi donc ça repartir ba graisse na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyoka ka mubala za kana comportement ya makasi makasi za kapona bonde wana ba testosterone sikoyo tangu ebande ko oui mama
siko bilembo na yango ezalaka nini bil
omon tanga ezaka neti bilombo yaka kaka na periode ya menopause ba mibali pe bazaka ndenge wana omona au bando yoka ba buffet de chaleur wana na ebi na lingala na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
bwana moto na kati kwa
moto ba moto akati wana au bando yoka ngo omona akopedre donc posa ya nzoto eko diminue akopedre omona komi donc na kosilika pamba akopedre manque de confiance wana ba concentration akozala tellement donc ya kosilika makasi mususu omona nzoto ba miskle wana ewa azaki mbinga jea omona ba miskle na wana nani bandi kokita na bandine tukokonda ba biloko andengu wana basuki bandi okwea na mutu ba biloko andengu wana aukoza la pena ba paske soki okomi na ba andropozo wana mikuwa epedra kamem makasi nango donc akokiko buka na facilement omoni plasa glisika kabuka ni weza ba biloko andengu wana nde tokolo ba signe epesaka mutu soki abandi oyeba no siko oyo ezalaka mingi zaka omoni mutu aperdre posa ya nzoto donc akomi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido yaka impuissance sexuelle okolanda infertilité okolanda ba biloko ya ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka.
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mosusu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba test po batala ndenge vitesse ya ba mai ndenge mm. ya pona e fertiliser isika ya mwasi pote azwa zemi ezali ya kolemba obye ba vivite seza makasite eske yango pe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropos.
Oui, egoki nde wana na lobaki probleme infertilite wana
mm.
po eza mai wana nde yeah, edefiniraka soki mutu aza fertile akoki kobota
mm.
po akoki komemisa zemi siko ntango na lobaki infertilite wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoide ediminue
mm.
egodiminue paske bagonade wana bahormone sexuele ba testosterone ezoproduire baspermatozoide lisusu ya kalite ya bien te
mm-hmm.
me ata ezoproduire baspermatozoide ya kalite ya bien te me spermatozoide wana ekoki kozala kaka fécond mm-hmm. bamibali ya 80 baoki obota ata baza na andropause
mm-hmm.
akozwa ata chance moko ekoti eboti me ekobotisa mwana akozala na badefiance moko hein? Baomona a oyo vraiment vieillissement ezalaki
donc que c'est l'histoire et pas à bala mibali soki ba komi na période wana ezalaka nini pas à bala basi na okaka balobaka ba vitamine ezalaka pona kozala équilibré hein na période wana ya menopause oyo kango vraiment makasite o lekisa pe période wana malamu pas à bala mibali soki ba komi na ba problème wana esilisungi ezali nini
na okolo ba il faut ba zwakaka bon hygiène de vie. Bon hygiène de vie, wana, il faut qu'on lia bien, hein, bah, qu'on lia bien, qu'on sala sport, qu'on lala, hein, donc, qu'on coupe sans autre, n'a eu taille à récupération et à bien. Si qu'on, wana, déjà, et to kolo ba, ba conseil to coupe sa batou. Mais soyez to moni et persister. Mutuazana beson ezagana ba hormone wana ba testosterone ba pesa kango ezagana suforme ya ba jela donc mai ba pakola kana na ba ba tifon ya maniskle o ya maboko mutu ezana ba capsule ba tuba melaka mutu ezana ba injection ba pesa ka me toye ba ke ba kisi wana ezagana ba efe ebele ya mabe ifo nano ozwa kisi wana okende nano no hopital okutana nano ata na generaliste soki akokite oke okutani na urologue oyo akoedeyo surtout bato mosusu oza ba baproblème ya motema baza na baproblème ya diabete baza na baproblème ya bamaladi oyo ya makasi makasi wana o baza pe na bakanser ya prostate bokozwa bakisi wana te po parce que il faut koloba ke mobali pe akoki ozala na kanser ya libele
Mm.
Eh, eza rare batu walobela kango pe mubali wakoza wapepe ya zui kanser ya libele akoki komela kisi wana te neza kabaka rare oyoki mubali ya zui kanser ya libele ezalaka neza karare ne, batu wana ba okomela ba kisi wana te oyo pe azana kanser ya prostate pe toyebaki batu oyo bazana ba probleme ya prostate pe
mm.
traitement ya prostate ekoki koakselere periode wana ya andropause mutu akoti na periode andropause mbangu
mm-hmm.
ona ba traitement wana ya ba prostate ya ba cancer ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge olobi ba infertilité ba posa pe ya nzoto eyokanaka te est ce que pe nzoto ne ya mobali na periode wana etelemaka te to esalaka nini epi soki bango bayebi te mosusu akoki kokende kosenga bakisi oyo esungaka ke azonga mobali na estan koyeba te azali na periode ya andropause est ce que bokutanaka na bato na baka wana oyo eloko nyoko koloba na bana mibali so bakomi na ka wana
na bonga nasali a peu près ba 18 ans naza munganga me nasina kutana omwe na 5 to sika me ngai nasala anini nakenda kosenga ya testosterone plasmique donc on a zui makila batali ba salwe zaka na labo ba lo ba tengi to ya testosterone eza na nzote ya mutu parce que na ba age ezaka na ba maze ndenge variaka ba 40 de comme de 45 ans à 80 ans de ba ezaka ko diminuer et si vraiment diminuer ka makasi na ba 70 à 85 même au delà testosterone diminuer ka makasi siko tango diminue ndenge wana okotala nano age ya mutu tango tali age ya mutu osekiye d'abord examen wana ya testosterone na ebazwa kango na makila
mm.
bakotala to na ya testosterone plasmatique eza ndenge nini a partir ande wana ande okoki ko orienter mutu wana pe okopesa ye ba ba stimulus to banini mais il faut nan oyeba po ba mususu ba malade mususu okoki ko ko, ko anticiper yango neti ba malade ya tension ba malade ya sukali otobinga ka diabete peut-être.
Ezalaki bongo munganga Albert Sokolo kolibela bongo andropause yango nde esuki tisango ya mokili ya lelo. Topesi matundu mingi na bino banso bokolandaki biso, topesi mpe matundu mingi na Michel Joseph na David Kahnberg baye basungi biso onzela ya masini. Tokoba kolanda lulaka la Amerika VOA Lingala, sango esuki nde tozwi yango na site internet mpe ba réseau sociaux na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.